Radio Pulpit, 657 AM.
Sithokoza ubuhle bungaka. Sithokoza izibusiso ezingaka. Sithokoza inkazimulo engaka. Sithokoza amandla angaka. Sithokoza ukuthula okungaka. Ekuseni namhlanje ngithanda ke ngikhulume ngabantu ababili. Uma umuntu ofuna ukuphila ngokuya ngokwentando kaZimu, kufanele uqale izinto ezihle lapho ubona ngathi kumbi khona. Ngamanye amagama ungaqali ukumbi kuphela. La kubonakala kumnyama khona ubone ukukhanya. La kubonakala kubudisi khona ubone ukuphumelela. Ngithanda ukukhuluma ngalento uNkulunkulu uthanda laba bantu abanjalo. Abantu abaphumelelako babantu abathi nabaqale indaba babone baphuma baphumelela ngaphakathi kwentaba. Akho uqale okuhle, akho uqale ukuphumelela lapho indlela ingekho khona. Isihloko sami namhlanje ngithanda ukukhuluma ngezinhloli ezingamagwala, ezingamachacha, nezinhloli ezinesibindi. Abantu abahlolako babantu abakhamba bayokuhlola. Laba bantu sibabiza ukuthi ama-spies. Sizokhuluma ngesithembiso sabantwana bakwa-Israyeli uNkulunkulu abathembisa bona. UNkulunkulu ukhipha abantwana bakwa-Israyeli ezweni lobugqila. Ubathembisa izwe laseKanana, izwe elinoju, nezwe elinobisi. Uma bakhamba la endleleni, abasakhumbuli lokho kuhle uZimu abakuthembisa kona. Akukhumbuli okuhle uZimu akuthembise kona. Ukuze ufike kuloku kuhle, vuma ukuthi ufane udlule ngaphakathi kokutshiswa. Ngizokhuluma ngezinhloli, spies, ezingamagwala. Nezinhloli ezinesibindi. Uma abantwana ba-Israyeli basendleleni eyayizweni lesithembiso eGibhithe, uNkulunkulu ukhulumisana noMose uthi, Mose, kulesizwe sakaJakobe sibizwa ukuthi ngu-Israyeli esinezizwe ezingu-12. Ngicela ukuthi esinye nesinye isizwe ukhethe munye umuntu, sithatha khipha amadoda angu-12 ayohlawula izwe laseKanani. Ngiyafunda incwadi yakaNumeri isahlukaniso ya-13 verse 1. UJehova wakhuluma kuMosi wathi uthi verse 2 Numbers 13:2. Uthi uNkulunkulu kuMosi, wena Mosi thuma wena abantu ukuba bahlole izwe laseKanana engibanika lona abantwana bakwa-Israyeli. Uthume umuntu waleso naleso sizwe sikayise kube lowo nalowo abaya izinduna phakathi kwabo. Siyakhumbula ukuthi isizwe sakwa-Israyeli sasinabantwana bangu-12. Manje basendleleni yesithembiso ezweni laseKanani. Before bayofika uthi uNkulunkulu kuMosi, bathume bayohlola ukuthi leli zwe uNkulunkulu asithembise lona lihle kangakanani. Uma uNkulunkulu akuthembisa into ehle, uSathane uzokubonisa into embi. La ngizonibonisa abantu abakhamba ngentando kaSathane nabantu abakhamba ngentando kaZimu. UZimu uthi lelizwe abaya kulo lihle. Uma izwi leNkosi elithi le ndawo kuye yihle, kukhona abanye abazothi asihle. Asizwe ukuthi lezi nhloli zenzani. Incwadi yakaNimori sahlongisa 13 verse 24. Izinhloli eziyishumi kulezo. Eziyishumi nambili. 10 out of 12. Sawubuyisa umbiko ukuthi safike ezweni owasithuma kulo ngempela kuvame ubisi nezinyosi loku kuyizithela. Bayabika manje bakhambile bayohlola. Kodwa kulezi nhloli spies ezingu-12. Ezingu-10 ziyabuya zithi yebo silihlolile lelizwe. Uthi verse 28. Ngikhuluma ngencwadi yakaNumeri Numbers chapter 13 verse 28. Nokho abantu abakhe kulelozwe banamandla. Imizi yabo ibiyelwe, ngamanye amagama kungenwa labahlala khona. Imizi yabo mikhulu kakhulu, futhi sabona abantwana bakwa-Anaki khona lapho. Laba bayi-10 kulezi nhloli ezingu-12 babuyisa umbiko omumbi bathi la siya khona kusimnandi, la siya khona kuyathusa, abantu bakhona banamandla. Imizi yakhona ivikelwe. Ngamanye amagama imizi yakhona ithi kungangeni muntu. Mabathi imizi yakhona ivikelwe, Bathi nina abantwana baba-Israyeli angeke nangena lapho. Ene lemizi mkhulu, niyongena kanjani la kunama security fence? Niyongena kanjani la kunamaboda amakhulu angeneki? Kulezi nhloli ezishumi nambili, izinhloli ezishumi 10 out of 12 ziyasho ukuthi kumbe la siyakhona. Kodwa masifunda kuverse 30 incwadi kaNumbers verse 30. Khona amadoda amabili, uCaleb wathulisa abantu bakaMose wathi, masenyuke khona manje silidle ngokuba sinamandla okulinqoba lelizwe. UCaleb ukhamba ngokukholwa kukaJesu Kristu. Uthi noma ningakhuluma ukuthi le ndawo yimbi kangakanani, kodwa thina siphiwa amandla ngoba asiyongena kulela lizwe ngamandla ethu. Usho njalo kuverse 30 uthi asikhambeni masenyuke khona manje. Silidabule silidle lela lizwe siliqede ngokuba sinamandla. Verse 31. Kepha amadoda ayenyuke naye athi, asinakwenyuka sihlasele labo bantu ngokuba labo bantu banamandla. Laba bakhuluma inkonzo yokusaba ngokuba labo bantu banamandla kuthi base bebalandisa izinhloli zichazela abantu nabakwa-Israyeli ukuthi umbiko ukuthi laba bantu babantu abanjani lelizwe lidla libuthi abantu bakhona bayizichwaga, abantu bakhona bafana namazimzimu, abantu bakhona bayathusa. UJoshua indodana kaNuni wavumelana noCaleb, indodana kaNuni noCaleb indodana kaJoshua bahlubula izimbado balwa bathi siyayingena le ndawo. Bakhuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ukuthi izwe esalidabule ukulidla liyilizwe elihle kakhulu. Ababheki ubumnyama endaweni, ababheki ubumnyama la kunobunyama khona. UCaleb noJoshua kulezi nhloli eziyishumi nambili babheka okuhle kuphela, babona bayanquba. Ithi ngicedele la mzalwane othandekayo, bathi uCaleb banoJoshua, uma uJehova esithanda uya kusingenisa kulelo zwe osinike lona, izwe elivame ubusi. Kodwa ningahlubuki, bathi ningahlubuki kuJehova futhi ningesabe abantu balelo zwe, ngokuba bayisinkwa kithi, umthunzi wabo usukile phezu kwabo, kodwa uJehova unathi. Bagcizelela indaba yokuthi bayolidla lelizwe. Kepha inhlangano kwafika la ithi bakhanda ngamatshe khona. Mayithi bakhanda ngamatshe inhlangano, uJoshua noCaleb, kwavela inkazimulo yabavala. Bazalwane, asiqaleni okuhle kunosicalo kumbi endweni zonke. Uzima nishuthi basi.
It's more than radio. It's a way of life. It is 657 AM.